Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Азаттык радиосунан 6 январ дүйшөмбү күнкү кечки берүүбүздү тыңдап жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. 2019-жылы Кыргызстан макроэкономикалык көрсөткүчтөрү кандай болду?
Бул макроэкономикалык туруктуулукту сактап калдык. 2019-жылга 4% өсүү менен болжолдогонбуз. Азыркы мезгилде
2019-жыл дүйнөнүн 4 континентинде ири элдик толкундоолор болду. Бир нече мамлекеттеги шайлоолордо саясий тажрыйбасы жок лидерлер суурулуп чыгалды.
Болгондо да буга чейин саясий кызматты ээлеген активист кызматка киришти.
Мен шайлоонун жыйынтыгына кубанып турам. Мындай жыйынтыкты ар ким ар башкача талдай турганы бышык.
Алдыдагы жарым саатта ушул берүүлөрдү уктурабыз. Адегенде күндүн соңку жаңылыктарына назар салалы, кесиптешим Айнура Жекше кызынан угалалы.
Укук коргоочу Динара Ушурахунова 2010-2015 жылдагы окуяларга парламентте орунсуз конституцияга каршы демилгелердин көтөрүлүшү себеп болгонун айтып, депутаттар өлкөнүн кичээки тарыхын унутпашы керек деген оюн айтты.
Парламентке келген депутаттарчы Кыргызстандын тарыхын вообще билбейт. 2010-жылы эмне үчүн болгон, 2005-жылы эмне болгон, ошолордун ичинде деген парламент кандай демилгелерди көтөргөн, анысы деген кантип бааланган.
Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш түшкөн. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга алымча кошумчалар кирет. Ошурахунова бул комментарийди ушул мыйзам долбооруна байланыштуу берди. Иштелип чыккан долбоорго ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек болот. Тегеранда Куц танталма аскер бөлүгүнүн башчысы Касем Сулеймани менен коштошууга 100 000 киши чогулду. Жөрөлгөгө Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өзү катышып дуба кылды. Бир нече шаарда уюштурулган коштошуудан кийин маркумдун табыты туулган жери Керманга жеткирилип, 7 январда жерге берилмекчи. Генерал өткөн жума күнү Багдадда америкалык аскерлердин аба соккусунан болгон. Тегеран Сулейманинин өлүмү үчүн өч аларын эскерткенден кийин АКШ президенти Дональд Трамп андай болсо Ирандагы бир катар жерлерге, анын ичинде тарыхый жайларга сокку урууларын билдирди. АКШ генерал Сулейманини Ирак менен Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп эсептейт. Генерал жана бир нече киши өлгөн соккудан кийин Ирактын парламенти 5 январда америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгарууга үндөгөн резолюцияны колдоп добуш берди. Көп узабай Трамп Иракка мурда болуп көрбөгөндөй санкция киргизилерин эскертти. Хорватияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында солчул Зоран Миланович азыркы мамлекет башчы Калинда Грабар Китаровичти жеңди.
Хвала свима. Хвала онима, кои су ме поддржали.
Мени колдогон жана колдобогон добуш берүүчүлөргө рахмат. Атаандашым Калинда Грабар Китаровичке ыраазычылыгымды айтам. Элди түшөлткөн көйгөйлүү маселелерге келгенде мен Хорватия жарандарын бөлбөйм.
Напросто низкую разину толеранции.
Деди Миланович. Бюллетендердин 99% саналып бүткөндө мурдагы премьер-министрге 53% добуш тийгени жарыяланды. Башкаруудагы оңчул борборчул Хорватиянын демократиялык биримдиги партиясынын талапкери Грабар Китарович добуштардын 47% алды. Партия 91-жылдан бери үстөмдүк кылып келген. Шайлоо Загреб Европа биримдигинде төрагалык кыла баштаган кезде өттү. 2 январда өкмөт башчы Андрей Пленкович анын өлкөсү Албания жана Түндүк Македониянын шаркетке мүчөлүгү боюнча процессти туңгуюктан чыгарууга аракет кылаарын билдирди. Франция жана Нидерланд сөз болгон эки өлкөнүн мүчөлүгү тууралуу сүйлөшүүлөргө каршы чыгышкан. Баткенде аялын токмоктоп өлтүргөнү кабарланган киши 2 айга камакка алынып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурлан Шайбек уулу билдирди. Маалыматка ылайык, 4 январга караган түнү аялын токмоктоп өлтүргөн деген шек менен Баткен шаарынын Базарбашы кварталынын 31 жаштагы тургуну кармалган. Ал алгачкы көрсөтмөсүндө 6 жылдан бери чогуу жашаган аялы менен гермур айтышып сабап койгонун айткан. Милициянын маалыматына караганда, тез жардам менен ооруканага жеткирилген аялдын денесинде көк ала тактар жана бутунда күйүктүн тагы аныкталган. Окуя киши өлтүрүү беренеси менен катталып, иликтөө иштери башталды. Донбасста акыркы 24 саатта Украина бардык эки жоокер окулушту, дагы бирөө жарадар болду. Бул тууралуу өкмөттүк армиянын штабы билдирди. Маалыматка караганда жикчилер бир нече жолу ок атышпоо режимин бузуп, тыюу салынган калибрдагы минометтордон пулемет жана гранатометтордон аткылашкан. Штаб бир аскер снайпердин огунан мерт кеткенин, экинчиси минага кабылып өлгөнүн белгиледи. Өздөрүн Донецк элдик жумурияты деп атаган жикчилер украиналык аскерлер бир суткада 5 жолу элдешүүнүн шарттарын бузушканын айтышууда. Алар шахталар бутага алынганын билдиришти. Жикчилер же жакын эл арасындагы жоготуулар тууралуу маалымдалган жок. 1 январдан тарта Украинанын чыгышында кезектеги жарашуу келишими күчүнө кирди. Анын шарттары декабрда Парижде Норманд төрттүгү тарабынан макулдашылган, бирок ок атышууну токтотуу режими толук сакталбай келатат. Тараптар бул үчүн бири бирин айыпташууда. Акыркы күндөрү Каракол тоо чаңгы лыжа базасына кеткен жолдо эс алуучулардын узун кезеги пайда болду. Бул тууралуу базада иштегендер Азаттык радиосуна билдиришти. Кезекке жолго кум төгүлбөгөнү да себеп болууда. Аксуу районунун акими Акыл Түкөбаевдин айтымында, Каракол базасына барчу жол шаардын да райондун да балансына кирбегендиктен тейленбей калып жатат. Эс алуучулардын көптүгүнөн Караколдогу конок үйлөрүндө да бош орундар жок болуп жатканы кабарланууда. Кыргызстанда быйыл кар аз жагандыктан кышкы эс алуу сезону кеч башталды. Учурда Бишкектин айланасындагы Чуңкурчак, Чоңтар жана Тогуз Булак лыжа базалары иштебей турат. Буга байланыштуу эс алуу күндөрү борбордон Караколго муз тебиш үчүн баргандар көп болууда. Жеңиш,
рахмат сизге Айнура. Ушул жана башка жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктардын баары биздин Азаттык.org деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Өткөн 2019 жылы Кыргызстан макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн туруктуу сактоо менен чыкты. Өкмөт ички дүң өнүмдүн өсүшү мерчемделгендей жыйынтык берди деп ишендирүүдө. Бирок айрым көрсөткүчтөрдө өсүш күтүлгөндөй болгон жок. Ошол эле кезде өтүп бараткан жыл өлкөнүн тышкы соодасы да кыскарды. Анын ичинде импорт азайып, экспорт өскөндөй болду. Арине сатылган товарлардын көбүнүн алтын түздү. Алдыда 2019 жылдагы экономикалык тенденцияларга сереп салабыз жана 2020 жылга күтүлгөн көрсөткүчтөрдү талдайбыз. Жыл жыйынтыктоочу баянды Эрнес Нурматов сунуштайт.
2019 жыл толук аяктаганы менен 12 айлык көрсөткүчтөр эсептелип бүтө элек. Ошол себептүү биз баяныбызда 9, 10 жана 11 айлык жыйынтыктар менен талдоо жүргүзөбүз.
Ички дүң өнүм.
Демек, экономикадагы эң негизги көрсөткүч катары саналган ички дүң өнүм өкмөттүн алгачкы эсебинде 2019 жылы 604 миллиард сом болот деп мерчемделген. Башкача айтканда, анын өсүү темпи 4% деп болжолдонгон. Ал эми Кумтөр кен казуу ишканасын эсепке албаганда өсүш 3.8% деп күтүлгөн. Азырынча 11 айдын эсебинде ички дүң өнүм 513 миллиард сомду түздү жана өсүү темпи пландан ашып түшчүдөй болуп турат. Бирок кумтөрсүз көрсөткүч мерчемделген өсүшкө жетпей калышы мүмкүн. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев жагдайды мындайча чечмеледи.
Быйылкы жылкы эң мындай маанилүү маселелердин бири бул макроэкономикалык туруктуулукту сактап калдык. 2019 жылга 4% өсүү менен болжолдогонбуз. Азыркы мезгилде бул эменин тиги 11 айдын жыйынтыгы менен жалпы көрсөткүч 4.9% болду. Бул кумтөр кенин кошкондо. Ал эми кумтөр кенин эске албаганда 3.5% болду. Биз кумтөр кенин кош эсептейбиз. Себеби дегенде андагы быйылкы жылы негизги ошо 4-9 болгон пайыздын жогорулагандагы негизги себеби бул ошол алтын өндүрүүнүн былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк болгону болду. Бул алтын былтыркы жылы 17.2 тонна болсо, быйылкы жылдын аягына чейин 18.2 тонна, 1 тоннадан ашыраак берет деп атат.
Өкмөт адатта ички дүң өнүмдүн жалпы көрсөткүчүнүн ичинен негизги тармактарга да өзүнчө болжол сунуштайт. Маселен, 2019 жылы өнөр жай тармагы 5.1%, айыл чарба, токой жана балык чарбасы 3%, курулуш тармагы 9%, кызмат көрсөтүү тармагы 2.9% өсөт деп эсептелген. Бирок реалдуу көрсөткүчтөр мындан такыр алыста калды.
Конечно, кээ бир тармактарда бир аз төмөндөө бар. Маселен, айыл чарбасын биз 3% деп күтүп атканбыз. 11 айдын жыйынтыгы менен азыр болгону 1.9% болду. Бир 2%дан жогорураак 2.2%га чейин жетти, бирок баягы 3%га жетпей калышы мүмкүн деген коркунуч бар. Ал эми курулуш тармагында болсо биз 9.18% болуп атат азыр. Биз быйылкы жылы 9% деп белгиленбиз. Ошо болжолдоо көрсөткүчү чыгат. Өнөр жайда бир аз көйгөйлөр пайда болду быйылкы жылы. Себеби дегенде биринчиден жанакы соттук териштирүүнүн анан кээ бир маселелердин негизинде жуунда дагы өндүрүү баягы нефтини кайра иштетүүчү завод бар эмеспи карап алтыда ошол жунда дагы өндүрүү дээрлик эки эсе аз болду себеби токтоп турду
деди Насирдин Шамшиев. Экономикалык өсүш каалагандай чекти бербей жатканына адистер да бир нече себептерди атап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы экономика министри Акылбек Чапаров буларга токтолду.
Ильяевдин алкагында биздин ишканалар конкурентоспособный болбой калды. Сиздер карасаңыздар, 2000 компания бизде 70% салык төлөйт. Ошонун 300'ü 19-жу жылы налогду 2 эсе аз төлөйт. Демек алардын чыгарган продукциясын же Кыргызстанда сатылбай атат, анткени Россиянын Казакстандын товарлары кирип кетти. Анан өзлөрү тияк рынокто дагы сата албай атат. Ошондуктан экономиканын структурасы өзгөрүш керек. Биз жанагы модернизация деп атканыбыз ошодо.
Ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 2014-жу жылдан бери 4%'ın тегерегинде кармалып келе жатат.
Тышкы соода жүгүртүү.
Кыргызстандын башка өлкөлөр менен алып сатуу алакасы боюнча азырынча 10 айдын гана санагы чыкты. Улуттук статистика комитетинин баштапкы маалыматтарына караганда, тышкы соода жүгүртүү 2019 жылдын январ-октябрында 5.6 миллиард АКШ долларын түздү. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 2.1% төмөндөдү. Мунун ичинен импорт 7.2% кыскарып, экспорт 14% көбөйүп отурат. Сыртка товар сатуудагы жылышты өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев менен президент Сооронбай Жээнбеков жыл бою ийгилик катары атап келишти. Мамлекет башчысы жыл жыйынтыктаган басма сөз жыйынында да ушул темага кайрылды.
Жогоруда аткарылган иштердин жыйынтыгында экспорттун көлөмү жогорулады, айрыкча айыл чарбасыныкы. Кытай Республикасына экспорттолуучу кээбир товарлар боюнча макулдашууга жетиштик. 2019 жылы Кыргызстандан Кытайга экспорттолгон товарлар 25% өстү.
Деди Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы басма сөз жыйынында. Деген менен Евразия экономикалык биримдигине экспорт өскөн жок, ал тургай импорт да кыскарды. Ошол эле улуттук статистика комитетинин эсебинде 2019 жылдын январ-октябрында Кыргызстандын аталган биримдикке мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 2 миллиард 185 миллион АКШ долларын түздү. Мунун ичинен экспорттук жөнөтүүлөр 2.5%, ошондой эле импорттук келип түшүүлөр 4.1% кыскарганы белгиленди. Эгер жалпы экспортту алсак, эт жана эт азыктарын, жер семирткичтерди, цементти, жер жемиштерди, тамеки жана тамеки буюмдарын башка өлкөлөргө сатуу аз-аздан көбөйгөн. Бирок негизинен жалпы көрсөткүчтүн өсүшү алтын менен гана байланыштуу. Тагырагы алтын 2018 жылы экспорттун 31% үлүшүн гана түзсө, 2019 жылы ал жогорулап 41% түзүп жатат. Өзүңүз байкагандай бул чоң эле көрсөткүч жана ал жалпы экспорттун көлөмүн арбагандай көрсөтөт. Муну мурдагы вице-премьер-министр, жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев да бышыктады.
Мына Кумтөрдө бизде алтындын өндүрүүсү көбөйгөндө биздин өнөр жайыбыз дагы кескин өсүп кетет. Анан алтыныбыз көбөйгөндө экспортубуз да өсүп кетет сыртка кетти депчи. Жада калса ички дүң продукциябыздын да өсүшү көбөйүп атат. Мына 6% ар жак бир жагы болуп атат. А Кумтөрдү алып коюп карайлычы. 3% ар жак бир жак болуп атат, 2 эсеге төмөнүрөөк болуп калат. Ошондуктан бул жерден дагы өзүнчө бир ойду айткым келет да, биз экономикабызды диверсификацияга барышыбыз керек да. Разнообразие этиш керек, ар кандай болуш керек да. Бир эле кумтордун көзүн карап отура бербей, биз башка тармактарды өнүктүрүшүбүз керек.
Мындай жагдайды өкмөт да моюнга алып жатат. Ошол себептүү бийлик жалпы өндүрүштө жана экспортто кумтордон көз карандылыктан чыгуу аракеттерин көрүп жатканын билдирет. Мында биринчиден башка алтын кендерин ичке киргизүү жана башка тармактарды колдоо максаты. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кайрадан кепке кошулду.
Дээрлик жалпысын алып келгенде бул жерде башка товарлардын экспортунун бир аз азайганынын эсебинен алтындын үлүшү жогорулады да. Ал коопсуздук бар, анын үстүнө билесиздер, биздин биринчи программа боюнча 23-26 жылдары бир аз алтындын кумтөрдө өндүрүү азаят. Бирок ошого карабастан азайтып атпадым, бизде ошол экспорт багытында бир аз топ иштер жүрүп атат. Масалан, кайра иштетүү, бул бир жагы. Экинчи жагы парк высокой технологии деп жогорку бийик технологиялуу парк ачылганда 25 гектар жер бөлүп берилген. Ал жерде жылаң текстиль багытындагы мекемелер түзүлүп, ошолорго ашуулардын эсебинен биздеги негизги экспортко чыгаруучу биздин потенциал бул ошол айыл чарбасы тармагынан анан текстиль тармагы.
Ал эми импорттун азайышын өкмөт алгач, Кыргызстанда чет элдик товарлардын ордун толтуруучу өндүрүштөр ишке кире баштаганы менен байланыштырган. Кийинчерээк реэкспорттун кыскарышы менен түшүндүрдү.
2020 жылга болжол.
Кыргыз өкмөтү жаңы жылга карата да чоң үмүт берип, экономикалык өсүү 2019 жылдагыдан көбүрөөк болот деп ишендирүүдө. Натыйжада ал өлкөнүн бюджетине жана жарандардын жашоосуна да оң таасир этерин билдирүүдө. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев жогорку кеңеште 2020 жылга карата бюджет мыйзамын коргоо учурунда бул жылга карата макроэкономикалык көрсөткүчтөргө мындайча токтолгон эле.
2020 жылдагы абдан маанилүү жыл. Негизги параметрлерди, макроэкономикалык параметрлерди бекиттик. Ички дүң продукциянын өсүшү 5%дан кем болбойт. Номиналдык көлөмү ички дүң продукциянын 667 миллиард сом түзөт. Инфляциянын көлөмү 3.7% деңгээлде болот. Бюджеттин киреше бөлүгү 163.7 миллиард сом болот. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 8.4 миллиард сомго көп. Чыгашасы 173.7 миллиард сом болот. 2019 жылга салыштырмалуу 8.3 миллиард сомго көп.
Өкмөт 2019 жылы Евразия экономикалык биримдигинен алган жеңилдиктер жана айрым чаралар 2020 жылы Кыргызстандын экспортуна да оң таасир этет деп үмүт артууда. Ошол эле кезде өкмөттүн 2 жылдык аракетин жана жасап жаткан иштерин талдоо менен кирип келген жылдан көп секирип күтпөгөндөр да бар. Экономист Түлүмбек Абдыров колубутту байлаган бюрократиялык чаралар жоюлбаса 2020 жыл деле көп жылдардын бири болоорун болголойт.
Эми 20 жылга биз деле ошол 3.5-4% тегерегинде эле болот да. Эми негизи мындай да, мамлекет өтө деле баягы аракет кылбаган күндө деле ошол 3.5-4% ошо баары чыга алса, бул баягы инерция менен келаткан нерселер көп келип атат да. Эгерде биз жакшы өсөлү, башкача кылалы дегенде, ал үчүн реформаларды жасашыбыз керек, анан ошондой өсүштөр болот. Өсүштөр ошо 7-8% чейин чыгат да. Бирок ал өсүш натыйжалуу реформаларды жасабасак, биз анда так даже тетиги 3-4% пайызды жанагы өсүштү көрүп атканды көрбөй деле калышыбыз мүмкүн эгерде. Анткени күндөн күнгө бул деген бир өзүнчө бир ого тең да бир тоскоолдуктар жарата берет да.
2020 жылдагы эң чоң саясий иш чара катары жогорку кеңештин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын депутаттарын шайлоо деп аталып жатат. Өкмөт өзү да, адистер да бул окуяга даярдыктар, саясий жарыштын жүрүшү жана анын жыйынтыгы да экономикага таасир этерин болжошууда. Ал таасир оң болобу же тескери болобу, кайра эле шайлоонун жыйынтыгынан көз каранды. 2019 жылдагы экономикалык тенденцияларга жана 2020 жылга күтүлгөн көрсөткүчтөргө мен Эрнист Нурматов серп салдым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. 2019 жыл дүйнөнүн 4 континентинде ири эл аралык толкундоолор болду. Бир жыл ичинде бир нече мамлекеттеги шайлоолордо саясий тажрыйбасы жок лидерлер суурулуп чыгып, бийликке келишти. Эски саясатчылар элдин ишенимин актай албай калыштыбы? Ушул жана башка суроолорго жоопту кесиптешим Кубат Касымбеков издеген.
Эки миң он тогузунчу жылы Словакиянын тарыхында биринчи жолу аял президент болгондо да буга чейин саясий кызматты ээлебеген активист кызматка киришти. 30 марттагы шайлоодон мурда калың элге таанылбаган, артында ири партия же саясий күч турбаган, коррупцияга каршы күрөшкөн юрист Зузана Чапутова дастыккан дипломат, Еврокомиссиянын мүчөсү Мареш Шивчовичти шайлоодо жеңип алды.
Мен шайлоонун жыйынтыгына кубанып турам. Мындай жыйынтыкты ар ким ар башкача талдай турганы бышык. Бирок мен алардын арасынан маанилүү делген бир версияны айткым келип турат. Мен өзүмдүн жеңишиме гана эмес, көпчүлүк мүмкүн эмес деп эсептеген максатты ишке ашырганыбызга кубанып турам.
Словакия парламенти өлкө мамлекеттин багытын жана саясатын мыйзам чыгаруу органы аныктайт. Ошентсе да 45 жаштагы Чапотовадан жеңиши эл башкаруучу чөйрөдөн тажаганын көрсөтүп турат. Чапотова таштанды полигонуна жана паракорчулукка каршы күрөшү менен элдин калың катмарда таанылган. Аны шайлоодо Словакиядагы либералдуу жана европачыл саясий күчтөр колдоп чыкты. Быйыл 40 жаштагы Украина президенти Владимир Зеленский үчүн жомоктоо да жыл болду. Өмүр бою актёрлук жана куудулдук менен алектенген Зеленский март айындагы президент шайлоонун биринчи турунда Украинанын саясий элитасынын өзөгүн түзгөн саясатчылардын арасынан суурулуп чыкты. Апрель айындагы президенттик шайлоонун экинчи турунда чоң айырма менен же 73% добуш менен Украинаны 5 жыл башкарган Петро Порошенкону артка калтырды. Ачен Зеленский 95-чи квартал деп аталган стендаптын негиздөөчүсү жана башка бир катар телесериалдардын продюсери катары калың элге белгилүү эле. Ал эл кызматчысы сериалында катардагы мугалимден президентке чейин жеткен башкы каармандын да образын жараткан. Зеленскийдин сериалдагыдай эл кызматчысы деп аталган партиясы июль айындагы парламенттик шайлоодо да жеңишке жетишип, жогорку радада көпчүлүктү түзүп калды.
Приоритеты вы знаете. Биздин приоритеттерди билесиңер. Алар мурдагыдай эле. Ар бир украиналыктын приоритети да ошол деп ишенем. Согушту жыйынтыктоо, туткундарды бошотуу. Ошондой эле өлкөбүздө дале өкүм сүргөн коррупцияны жеңүү.
Повернение наших полоненных.
Зеленский кызматка киришкенден бери Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жандантып, туткундардын ири тобун алмашууга жетишти. Бирок Донбасстагы согушту канткенде токтото алат деген суроо азыр кабыргасынан коюлуп турат. Тунисте октябрь айында өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында юрист, университет профессору жеңип чыктым. 61 жаштагы Каис Саед мурдагы бир президент, эки экс-премьер-министр баштаган 24 талапкердин арасынан суурулуп чыкты. Экинчи турда добуштардын 72% алып, атаандашы коррупция айыптары тагылган медиа магнат Набил Карауини артка калтырды. Кызыгы, Тунистин жаңы президенти буга чейин юрист катары телеканалдарда сүйлөп жүргөн менен бир дагы саясий кызматты ээлеген эмес. Шайлоо өнөктүгүн башкалардай болуп, баппаратта өткөргөн жок. Ага көбүнчө жаштар добуш беришти.
Ал таза адам жана биздин үнүбүздү жеткирет деп ойлойм. Албетте, ал сыйкырчы эмес. Улуттук валюта динардын маселесин бир түндө чече албайт. Бирок ал туура нерсе үчүн күрөшөөрүн билип турам.
Дүйнө өлкөлөрүндө шайлоочулардын саясий тажрыйбасы жок жаңы жүздөргө артыкчылык беришине эмне себеп? Бул суроого Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Мирхат Шарипжан менен чогуу жооп издесек. Мирхат ага, студиябызга кош келдиңиз. Алыда көргөнүбүздөй ушу саясий тажрыйбасы жок лидерлерди лидерлердин ушу биринчи номер биринчи кызматка келишине жол ачкан мүмкүнчүлүктөр көп болду. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Менин оюмча бул бүтүн дүйнө жүзүндө болуп жаткан тенденция. Буган көптөгөн себептер бар. Ар бир мамлекеттин өзүнүн жеке себептери да болот. Маселен, Америка Курама Штаттарында осунан 3 жыл бурун Трамп бүтүн саясатка эч кандай катнашы жок, нагыз тек гана бизнес менен айналышкан адам бийликке келди. Зеленский Украинада, Словакияда, ал энди башка элдерди алсак, маселен, көптөгөн өлкөлөрдө, әсіресе демократиялар дамыган өлкөлөрдө бурунгу эски саясаткерлерден шаршаган сыяктуу мындай бир кубулуш көрүнүп тур. Ал энди мына биздин өлкөлөрүбүздө болсо, бул жерде эң маселе, үлкөн маселе Украинада болсо, бул коррупция өтө катуу себеп болду бул жерде.
Мамлекетте болгон саясий маселелер бир жагынан ушу мурда саясий кызматты ээлебеген адамдарга бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бергени ошол эле Украинанын мисалында көрүнүп атат. Бирок ошол учурда мурда бир саясий тажрыйбасы жок болгондугу кайсы бир лидердин, жаңы лидердин аларга каршы бир сындардын айтылышына да себеп болуп калат. Мисалы, эгер мурда кийин чоң өлкөлөрдүн лидерлери менен сүйлөшпөсө кантип тең ата ошентип мамлекеттин кызыкчылыгын коргойт депчи. Мисалы, ошол эле маселени алганда Украинанын маселесинде Зеленский ушул сыноодон канчалык өтүп атат, өттүп калды десек болот?
Бул жерде бир нерсени айтуу керек. Демократиялар дамыган элдерде, әсіресе мына скандинавиялык элдерде бүтүн мамлекеттин саясатын жана анын кызыкчылыктарын, мүндөлөрүн коргойтун бир адам эмес. Президент же болсо премьер-министрдин колунда көп нерсе болмойт. Тіпті мына Американың президентінің өзінде көп нәрсе қолынан келмей тұр. Оған сенат және жалпы конгресс және бұны биліктің басқа тармақтары бұған қарсы тұра алады. Сондықтан бұл жерде Украинаның жағдайында, әрине біз бұл жерде бұрынғы Совет одағының құрамынан шыққан ел болғандықтан бұған басқаша қарап отырмыз. Өйткені Украинада әлі демократия қалыптаспаған көп. Сондуктан бул жерде бул маселелерге байланышты мына тажрыйбасы жок адам өзүнүн өлкөсүнүн мүддөлөрүн дурус қорғай алмайтын деген жағдай тек қана осы бұрынғы Совет одағынан шыққан елдерге ғана байланысты деп ойлаймын мен. Әсіресе Ресеймен сөйлескенде, әсіресе бұрынғы КГБ-нің полковнигі Путинмен жекпе-жек сөйлескенде, әрине бұл жерде әрине Путин ол КГБ-нің мектебінен өткен психолог, қатты психолог, бұл жерде үлкен мәселе болып тұр. Бірақ Ресейде өкінішке орай бір ғана адам бәрін шешеді. Украинада болса бір адам бәрін шешпейді. Украинада қазірдің өзінде көрініп тұр
институттар.
Оның институттары бар. Ол скандинавиялық елдермен салыстыруға болмайды әрине, бірақ соған қарамастан қалыптасып жатады және мына Ресеймен салыстырғанда Украинадағы жағдай мүлдем басқа.
Скандинавия деп қалдыңыз, алдыда Скандинавия, Финляндия туралы да кеңірек кеп қаламыз. 2019 жылы дүниенің бір қатар өлкелеріндегі саяси кризистер, премьер-министр және президенттердің өтусіз қызметтен шегінулері жаңа лидерлердің жылдызын жандырып қойды. Қазір олардың айрымдарын көріп алып сөзді ұлантамыз.
10 декабрьда Финляндияда жаңа премьер-министр 34 жаштағы Санна Марин парламентте ант беріп қызметке кірді. Аға чейін трансфат министрін жетектеген Марин өз өлкөсүнүн тарыхындагы эң жаш премьер, ал эми дүйнөдө учурда кызматта турган эң жаш өкмөт башчы болуп калды. Финляндияда быйыл жазындагы шайлоодон кийин солчул борборчул коалиция куралып, ага 5 партия кирген. Ошол 5 партиянын 4-үнү аялдар жетектешет. Анын ичинен 2 партиянын лидерлери премьерден кичүү. Жаңы кабинетте 12 министрликте аялдар, 7-үнү эркектер жетектешет. Финансы министри Катри Кулмуни 38 жашта.
Албетте Финляндияда биздин жашыбызга же жынысыбызга карап мамиле кылынбаганына сыймыктанам. Эл добуш берди. Учурда Финляндияда менин партиям жетектөөчү позицияда турат. Мындай кризисти кырдаалда партия мени премьер-министрликке тандады.
Солчул көз караштарга ыктаган жаңы премьер Марин карапайым өйлөдөн чыгып саясатка 20 жашында Тампере университетин аяктай электе эле аралаша баштаган. 2012 жылы ошол шаардын кеңеште кирип, бир жылдан кийин жетектеп калган. Улуу Британияда Brexit маселесине байланыштуу саясий туңгуюк Лондондун мурдагы мэри, мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсондун жылдызын жандырды. 55 жаштагы саясатчы оппозициянын шайлоо жолу менен бийликке келген жок деген сынына кабылып жүрүп, акыры мөөнөтүнөн мурда 12 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо Консерваторлор партиясынын 1987 жылдан берки эң ири жеңишин камсыз кылды. Эми Джонсон 3.5 жылдан бери чечилбей келген Brexit маселесине чекит коюуну көздөп турат.
Өкүлеттигимди токтотуу жөнүндө шешим кабылдадым.
2019 жылдын март айында Казакстанды дээрлик 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев президенттик кызматтан чегинип, анын ордун ошол учурдагы Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев басты. Ал июн айындагы шайлоодо добуштардын 70% көбүн алып, Казакстандын экинчи президенти болуп калды.
Казахстан Республикасынын конституциясы менен заңдарын катаан сактап.
Бирок эл аралык байкоочулар Казакстандагы нааразылык менен коштогон шайлоодо саясий атаандаштык болбогонун, жарандардын негизги укуктары бузулганын бир ооздон белгилешти. Токаев бийликке келгенден бери Коопсуздук кеңешин өмүрүнүн акына чейин башкара турган бийликтеги Нур Отан партиясынын лидери Нурсултан Назарбаевдин кадр саясатындагы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. 65 жаштагы Касым Жомарт Токаев дасыкан саясатчы жана тажрыйбалуу дипломат катары белгилүү.
Мерхат ага, мына Казакстанда Назарбаевдин бийликтен кетиши, Токаевдин жаңы лидер катары келиши, балким айрым адис айткандай дайындалышы бар, кандай болсо да Борбор Азиянын гана эмес дүйнөнүн көңүлүн бурду. Албетте Казакстанда өткөн шайлоону ошол эле Финляндиядагы же Британиядагы шайлоо менен салыштырып болбойт. Ошентсе да Токаев ошо жаңы лидер катары жарым жылда өзүн кандай көрсөтө алды?
Ал Назарбаевдин бийлигинин колунан бийликти толук алмай отур. Жалпы былай караганда бийликтин транзити деген проект ол тек Токаев казыр тек кана бийликке келгени ол тек кана биринчи фаза. Токаев менин оюмча, бул менин жеке пикирим, Токаев убакытча отурган адам. Одан ары карай калай болот биз аны көрөбүз. Жалпы осы соңгу жарты жыл бою бул президент болду. Президент болгондо бул жай президент атагына гана ээ болду. Негизи бийликти итерип отурган Назарбаев. Назарбаев сол сүрөк кардинал ретинде калып отур.
Рахмат сизге, Мерхат ага. Биз менен Эркин Европа азаттык радиосунун баяндамачысы Мерхат Шарипжан болду.
Кубат Касымбектин жыл жыйынтыктаган макаласын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз огой чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Биздин оодон кеткен бардык макала баяндарды Азаттык орг деген сайтыбыздан же болбосо социалдык тармактардан издеп таап, көрүп, окуп, сын сунуштарыңызды калтырсаңыз болот.